fuglinn í fjörunni, hann heitir Már, silkibleikar húan hans og gullt undir hár. Fuglinn í fjörunni, hann er bróðir þinn, ekki get ég stíð við þig stutt, fótur minn. Komin er hann kaldan mar, kvölluð á hann lóðnar, þær vissu að enginn af honum bar af öllum loftsins sveinum, þær settu staðunum einum. Þær fagðuð á sér fjæðritnar, flögruð ofan að hleinum, því Márin undi ekki á bjarkar greinum. Márin út til eiga fló, að ástónum þeirra skelli hló, hann unni mörgum út sjó og einni kannski meinum, það var svo sælt hann sagði það ekki neinum. Fann ég hann í fyrra vor, frammyndan skor, vangbrotinn á fjæðrapár, fleittan sér á bárum, þær lögðum hans eitt ljósa hár, lauguð í söltum tárum. Hann segi ekki kaf með sopnarbrár, söng á hann að gárum, sofði vinurinn vangja frár, var þér lífsins gróðismár, fleiri en einn á miði már, myrtur þraut og sárum, flýði ofan í unnir blár, undan árum, undan þungum árum.